Hei, kjære lytter, hjertelig velkommen til en ny episode av Nerve. Med meg, Tone Sabro. Dette jo min lille podcast, som jeg lager nå ukentlig igjen. Yay! Jeg må si, jeg ganske stolt av meg selv. Jeg har nå riktig nok ikke vært helt på dagen hver uke, men jeg har nå faktisk klart å lage en ukentlig podcast igjen nå i år. Og det har vært det må jeg si det er bra. Husk å klappe meg selv på skulderen for det. Men ja, velkommen tilbake. Jeg har hatt litt grann påskeferie. Det må være lov å ha litt grann påskeferie, tenker jeg. Dette å lage podcast er jo tross alt en jobb. Så det må da være lov å ta seg litt grann ferie innimellom. Og jeg har jo hatt påskeferie, jeg også. Jeg har prøvd å slappe av og nyte litt grann fri, selv om jeg, som jeg har nevnt før, er ikke så glad i høytider og sånne ting. Det er så mye stengt, og det er så mye unntakstilstander overalt. Det gjør meg litt angstete, men jeg hadde jo denne turen til Tonstad, hjemstedet til min samboer, og gledde meg til. Og jeg må si at det var like koselig denne gangen som det alltid er å komme dit. Det er som sagt for meg litt som å dra på hytta. Fordi at jeg får den samme følelsen av å komme meg litt bort fra hverdagen og til et sted hvor man drar fordi man har lyst, ikke fordi man må. Et sted man kan slappe av og være seg selv og bare chille litt, hvor det ikke er noe mas og masse jobb og styr og ordnings og sånne ting. Det er litt det det er for meg å være på Tonstad hos foreldrene da, til min samboer. Jeg er veldig glad i foreldrene hans og familien hans. De er veldig koselige. Det er aldri noe mas hos dem. De er bare glad for å ha oss på besøk. Og vi bor i det romslige huset deres, og vi får sove så lenge vi vil, og det er ikke noe mas om at vi må ut på ski eller gjøre ditt eller datt eller noen ting. Det er rett og slett veldig koselig. Så vi var der i fjor også i påsken og koste oss veldig med det. Og igjen i år har startet en slags tradisjon nå med å dra på gården til broren til samboeren min, der hvor denne gården som en gang var foreldrene sine, og oppe i heia bak der, og tenne bål, og ha med bikkjene opp dit, og de får løpe rundt og kose seg, mens vi barna og barnebarn og besteforeldre og venner, som er litt sånn extended family, de får være med, og man sitter rundt et bål og koser seg, og griller litt pølser, griller litt marshmallows, drikker kaffe. Det er rett og slett veldig koselig. Vi var ikke like heldige med været i år som vi var i fjor. Det var riktig nok opphold mest av tiden. Det begynte å dryppe litt grann mot slutten av oppholdet vårt der. Så det ble ikke like lenge og like hyggelig som det ble i fjor. Men sånn er det nå. Kan dessverre ikke styre været. Men jo, det var jo hyggelig for det. Det var det absolutt. Men det ble en litt kortere grillings. Men jeg har kost meg. Jeg har lest bøker, tror det eller ei. Jeg skal komme litt tilbake til det mot slutten, må komme med noen par anbefalinger, men jeg er rett og slett ganske imponert over meg selv, at jeg har klart å leste ut to bøker i påsken. Det er jo helt utrolig. Den ene leste jeg ut, som jeg var halvveis ferdig med, den andre leste jeg i sin helhet på en dag. Noe som jeg tror er rekord for meg. Ikke som jeg kan huske, har jeg noen gang lest en bok i sin helhet på en dag. Det tror jeg ikke jeg har gjort. Så det var jo en ny rekord å ta med seg i boka for min del. Hva annet har skjedd siden sist? Det er vel egentlig stort sett ikke så mye. Jeg hadde Gunnar, min kjære samboer, her en liten stund før påsken, og så dro vi sammen hjem til Vennesla, til huset vårt der, og så kjørte vi fra til Tonstad. så det ble litt roadtrips. Men når jeg skulle hjem igjen fra Vennesla, så tok jeg toget og prøvde å være litt strategisk. Ta toget, ikke liksom den siste dagen i påsken, men dagen etter det, som da er liksom nå på tirsdagen. Det var jo da mandag som var siste helgedagen, så jeg tenkte, ok, men da tar jeg toget hjem på tirsdag fra Vennesla til Oslo. Og bestilte billetter og sånne ting, og så viser det seg jo da at det er akkurat den avgangen der som manglet i et togsett, som gjorde at det toget var stappa fullt. Og det er ikke så veldig ordentlig, synes jeg. Jeg synes ikke det er veldig gøy å sitte 5 timer på et tog som er stappa fullt. I tillegg til det så har jeg med meg en hund, og da er det sånn at når du tar toget med hund eller med dyr, så er det liksom kun på anviste plasser, og da er det jo sånn at de andre som har med seg hund også blir stua inn på de samme plassene i nærheten. Og så er det nesten hver gang jeg har tatt det toget, så er det liksom en eller annen bikkje som bare ikke tåler trynet på andre bikkjer. Så min hund, som er veldig liten, veldig stille, veldig veloppdratt, ikke sier et pip og egentlig gjør som hun skal, er veldig snill, sånn sett. Hun blir alltid liksom bjeffa på og gneldra på av andre bikkjer på toget. Jeg synes det er helt... jeg blir så flau på deres vegne, på de som eier den hunden som da ikke klarer å i det hele tatt å oppføre seg ordentlig mot en annen hund. Og det blir stor så hei på toget, fordi at den ene hunden da nærmest går til angrep på min hund når jeg kommer inn døra. Og gneldrer og bjeffer og knurrer, og det er ikke måte på. Og det var litt sånn gjennom den 5 timers togturen at det ble litt lyd fra den hunden, og da kjenner jeg at jeg på en måte så blir jeg kjempeflau på deres vegne. Tenker at jeg synes det er rett og slett kjempeflaut at folk rundt blir sånn, åh, folk med bikkje. Og samtidig så blir jeg også veldig stolt, fordi at jeg sitter jo der med min hund, som er et prakteksempel på hvordan hunder kan oppføre seg. Som er bitteliten, helt stille, sier ikke et ord, og ligger rolig hele turen. Så blir jeg veldig stolt av henne også, samtidig. Så det er litt sånn. Men det var en slitsom togtur, ikke bare for at det var så mye folk og det var trangt og sånn. Det var jo selvfølgelig fullt på hattehylla over, på bagasjehylla over der. Så jeg fikk jo ikke ta med den svære baggen min oppå der, så jeg måtte jo sitte med den mellom beina. Så jeg hadde jo egentlig ikke plass til beina mine. Og det satt jo en kar ved siden av meg også som hadde rimelig lange bein, så han trengte jo en del plass, stakkar. Alt dette er jo for så vidt ikke toget, eller, altså, jeg vet ikke, er det Go-Ahead eller er det Sørtoget, jeg vet ikke faen, om det er begge deler eller hva det er. Det er ikke deres skyld, alt dette, holdt jeg på å si, dette var jo rett og slett litt uflaks og sånn. Men de togsetene, jeg får altså så vondt i rumpa og i ryggen av å sitte på de togsettene. Det er snakk om 5 timer. Det toget jeg var til og med over en halv time forsinket i tillegg til alt det andre dritten, så vi måtte sitte der en halv time lenger enn vi egentlig skulle. Men de er så harde, de togsettene. Jeg fatter det egentlig ikke. Altså, jeg kan skjønne at det skal være lett å rengjøre og holde, altså vedlikehold og sånn, og med tanke på at liksom stoffet skal være sånn og sånn. Altså jeg skjønner at det må være en liksom praktisk hensyn som må tas her, men det skal da gå an å sitte i disse setene også. Og det er nesten så det ikke går an å sitte i de, fordi de er så harde. Og selv om jeg på en måte prøver å skifte litt stilling og sånt, så er det litt begrenset hvor mye du får gjort ut av det på den halve kvadratmeteren du har til rådighet. Og jeg fikk veldig vondt i ryggen, og jeg hadde faktisk vondt i ryggen hele resten av kvelden. Da jeg kom hjem og endelig kom meg i hus og fikk liksom pustet ut og pakket ut og sånn, så kjente jeg at jeg hadde faktisk vondt i ryggen hele resten av kvelden. Det var heldigvis bedre i dagen etterpå, men det var helt jævlig. Ja, men det gikk noe i hvert fall bra med tanke på det med angst og bilsyke, som jo er det som jeg har gruet meg mest til når det gjelder det med den togturen og sånne ting. Angsten og bilsyken. Og jeg tok reisesyketabletter som fungerte, så jeg fikk ikke noe kvalme eller vondt i hodet eller noen sånne ting. Og så har jeg faktisk klart å ta toget, så nå de siste gangene uten å oppleve angst og klaustrofobi. Og det har vært veldig, veldig lettende. Og jeg tror det har med å gjøre at jeg har reist på dagtid. Det har vært, det høres kanskje merkelig ut, men jeg ganske sikker på at det fordi at jeg reiser på dagtid, mens det sol eller liksom lyst ute. De gangene jeg sitter på toget hvor det mørkt ute, så det verre. Det gir meg rett og slett mer angst og klaustrofobi når det mørkt ute av å sitte på det toget. Og det sikkert ikke så rart. Altså, med tanke på, altså, det meste for oss mennesker blir jo litt lettere når det liksom lyst og sånn. Men også det med at den lille spacen du sitter i, den føles jo ganske mye mindre når, når det mørkt utenfor. Du får ikke noe følelse av rom utenfor toget, og da gjør selvfølgelig at det føles mindre og trangere. Så jeg opplever faktisk stor forskjell på det. Så jeg har funnet ut at de gangene jeg skal ta det toget, hvor jeg skal kjøre langt på tog, så må det være på dagtid. Det må være i det vinduet hvor det lyst på dagen, rett og slett. Men ja, jeg kom meg hjem, og det har vært en fin påske, må jeg si. Jeg har til og med vært, jeg skal si, flink og unne meg å spise godt. Og sånn. Jeg som sliter med spiseforstyrrelser, anoreksi, bulimi og sånne type ting, jeg synes jo det veldig vanskelig å liksom la meg selv få lov til å spise sånne usunne ting med mye kalorier og ditt og datt. Det er en sånn stadig mas om det i hodet mitt. Det kommer jeg liksom ikke forbi, men så når jeg sier at jeg har vært flink å la meg selv spise, så jo det på en måte det objektive synet, holdt jeg på å si. Det litt sånn utenifra det jeg prøver å fortelle meg selv, at jo, du flink når du lar deg selv spise godteri. Det bra. Det er bra. Det må du unne deg. Mens inni hodet mitt så det jo omvendt, fordi at min spiseforstyrrelse sier jo til meg hele tiden at herregud, nå skjeier du helt ut for et bedritent menneske du nå klarte du ikke, nå feilet du. Hver gang jeg spiser i hvert fall godteri eller et eller annet, så det sånn, jeg får jo angst av det. Men jeg har klart det, og det det viktigste. Jeg tenker at okay, men jeg har faktisk klart å spise godteri i påsken, og liksom unnet meg det, og klart å nyte det på et vis, uten alt for mye angst. Og det deilig. Så klapp på skulderen for det. Rett og slett i stort sett en suksessfull påske, vil jeg si. Og så litt over til det tema, eller hva skal jeg kalle det, den lille tanken jeg hadde i dag, men jeg skulle greie litt ut om. Det jo sånn at, ja, jeg fortalte jo rett før påske at jeg skulle på et kurs, jeg nevnte ikke hva det var, men det som var greia var at jeg fant ut at jeg hadde lyst til å melde meg som frivillig hos Røde Kors. Og derfor så har jeg vært på et sånt innledningskurs hos Røde Kors, som da dette kurset jeg refererte til jeg skulle på før påske, som et sånt kurs som alle frivillige blir sendt på, som et sånt innledningskurs, hvor du da får informasjon om Røde Kors, hva de driver med, og hva man kan gjøre som frivillig Røde Kors, og melder seg på den aktiviteten som du har lyst til å drive med. Og jeg er jo et sært menneske, det skal jo ikke være feil å innrømme det, må jeg si. Jeg er jo ikke som helt som alle andre, kanskje, men jeg tenkte at det å jobbe, eller det å ha en sånn greie som frivillig, det kan være litt ålreit. Men ikke hva som helst. Og faktisk så var det på en måte, det var en aktivitet som hadde sperret øynene litt opp for meg, som jeg synes faktisk hørtes veldig interessant ut. Og det noe de kaller for visitortjenesten i Røde Kors og i norsk fengsel, som rett og slett å være en besøksvenn for innsatte i fengsel. Og det, da jeg hørte om det, så var det noe som umiddelbart appellerte veldig til meg. Jeg synes jo det hørtes veldig interessant ut, å kunne, og det, kanskje ut fra, ikke bare altruistisk, men også litt sånn egoistisk, fordi at jeg tenker jo at det kan være like interessant for meg, som det eventuelt er hyggelig for en innsatt å få besøk. Det er jo da snakk om typ innsatte som ikke ellers får noe særlig besøk, og som kanskje sitter ganske isolert, og som da har behov for litt sosialisering. Og det vil jo si at det er kanskje innsatte som har ganske alvorlig kriminalitetshistorikk. Ikke at jeg får vite hva det er, men... Men dette interesserer jo meg. Jeg er jo veldig interessert i outsider i samfunnet vårt, i folk som skiller seg ut, folk som er annerledes, folk som er, gjør rare ting og tenker annerledes. Det er jeg veldig interessert i, og så er jeg jo... Ja, jeg er jo ofte veldig... Hva skal jeg si? Jeg er jo ofte på lag med antagonisten. Og det er nok litt fordi at jeg nok føler meg litt som den personen i samfunnet har alltid vært utenfor. Så jeg føler meg jo med en gang veldig, veldig hjemme i en sånn type rolle, og er veldig interessert i folk som er annerledes. Det synes jeg er spennende. Og så er det jo selvfølgelig noe med en, liksom, humanismen i det. At jeg mener jo også det helt oppriktig at de menneskene som sitter i fengsel for å ha gjort alvorlige kriminelle handlinger, de er ikke noe mindre verdt enn alle oss andre mennesker. De har like mye rett på de samme tingene som det vi andre har. Altså det å være, det å ha sosial omgang, det å få dekket visse behov for at man skal kunne leve et greit liv. Jeg er jo absolutt for det. Jeg synes det er en kjempefin ordning at man kan ha frivillige folk som stiller opp og besøker folk som sitter i fengsel som ellers ikke har noen som de kan prate med. Og, så jeg gikk jo på dette kurset med hensikt å søke meg inn dit. Sjekket ut egentlig alle andre, og det er ganske mange, nå selvfølgelig bare her i Oslo, jeg har vært på kurs da, men i hvert fall her i Oslo, så har du jo ganske mange oppgaver du kan gjøre, eller hva skal jeg kalle det, oppgaver, eller altså felt, ting du kan gjøre som frivillig. Alt fra besøket, altså fengsel eller eldre på eldrehjem eller sånn, eller hjemme hos dem for så vidt, eller du kan, det er leksehjelp både for voksne og barn, og det er, herlighet, nå står det stille for meg, hva mer var det, det er jo så mye. Både for, og selvfølgelig dette, kanskje de mange av oss assosierer med Røde Kors, altså dette med bistand i humanitære katastrofer eller sånne ting. Ja, det er mye forskjellig. Og jeg kikket grundig på det, jeg, og det var jo ingenting av det andre hadde lyst til. Jeg må bare være helt ærlig og si det. Det å være besøksvenn i fengsel var det eneste jeg kunne tenke meg. Jeg har ikke noe interesse av å drive med noe av det andre. Leksehjelp, besøksvenn for andre utenfor fengsel, søk og redning, altså nei. Finnes ikke interesse. Jeg ønsker ikke å drive med det. Jeg vil ikke. Så i utgangspunktet så følte jeg meg jo litt sånn, ok, jeg melder meg som frivillig, som jo er en litt sånn altruistisk dåd, holdt jeg på å si, men samtidig sitter jeg her og vet at nei, jeg skal bare gjøre den ene tingen, hvis jeg ikke får den, så gidder jeg ikke. Og så mens jeg sitter på kurset, så viser det seg at det er selvfølgelig fullt på visitortjenesten. Altså at de ikke trenger noen flere besøksvenner til fengsel. Så jeg følte meg jo kanskje litt dum og litt skuffa selvfølgelig, for at det var fullt, og tenkte at æsj, det var noe drit. Da blir det ikke noe av. Og det var det jeg hadde bestemt meg for, at jeg gidder ikke å drive med noe annet, jeg er ikke interessert i å gjøre noe annet. Ok, det var fullt på visitortjenesten, da... Sorry. Da går jeg hjem. Og det var det jeg gjorde. Jeg meldte meg ikke opp til noen ting, men skrev, de har et sånt elektronisk skjema, og jeg da ikke meldte meg på noe spesifikt, fordi alt, det visste utjenesten var full, men jeg skrev også på slutten her i et sånt kommentarfelt da, i det skjema, at jeg ønsket visitortjenesten. Og så er det jo mulig at de selvfølgelig kontakter meg på sikt, da, hvis det blir ledig. Altså, det kan jo selvfølgelig hende. Da har de registrert meg i systemet, og jeg har vært på kurser og sånne ting, så da er det jo en mulighet. Men det er klart, det fikk meg jo til å tenke litt, dette her, fordi jeg er jo litt interessert i denne her type tema. Jeg ser veldig mye debatter og diskusjoner på YouTube og sånt til, spesielt om kultur og mennesker, religion og den type ting. Jeg synes jo det er veldig spennende. Tidligere kanskje nevnt Matt Dillahunty, som er min helt på akkurat den feltet der. Stor fan av Matt Dillahunty. Hvis du aldri har hørt om The Atheist Experience på YouTube, så burde du sjekke det ut. Og spesielt da kanskje Matt Dillahunty og hans nettverk som heter The Line, eller hans kanal på YouTube som heter The Line, hvor det er rett og slett å gå på kritisk tenking. Det er et debattprogram i det formatet om at folk ringer inn, og så er det rett og slett samtaler med folk, og i dag gjerne religiøse mennesker som ringer inn og forteller hva de tror på og hvorfor. Og Matt Dillahunty er genial på dette. Han er ateist, tidligere dypt religiøs, veldig god på kritisk tenking, en superb debattant, og det er veldig artig. Men uansett, jeg liker jo sånne ting, og dette får meg til å tenke. Jeg har meldt meg på Røde Kors som frivillig, og det endte opp med at jeg gikk derfra uten å være frivillig. Altså, føler jeg jo, ok, hva er det noe, bra? Kanskje jeg er et litt sånn dårlig menneske? Er jeg egentlig et godt menneske? Jeg vet ikke. Og samtidig også på disse kursene og i Røde Kors sånn, så er det jo veldig mye snakk om humanisme. Og så begynner jeg å tenke litt på de tingene her. Altså, er jeg et godt menneske? Hva er det som gjør noen til et godt menneske? Og er jeg humanist? Hva er humanisme? Er jeg egentlig humanist? Og så vet jeg jo det at jeg er jo humanist i den forstand at jeg ønsker, altså hvis vi ser på et moralsk grunnlag for eksempel, så vil jeg påstå at sekulær humanisme er på en måte det hovedsakelige grunnlaget jeg går for når det gjelder moral. Og i hvert fall ikke noe religiøst. Jeg personlig stiller meg jo kraftig mot alt som har med religion å gjøre. I det hele tatt ting som ikke har som følger den vitenskapelige metode og det som kan bevises på den type måte. Men humanisme er likevel for meg litt sånn der problematisk, fordi at jeg har jo alltid, så lenge jeg kan huske, elsket dyr. Og andre skapninger, levende vesener på vår planet, og mener jo helt oppriktig at mennesker ikke har noen høyere verdi enn andre levende skapninger. Jeg synes det er veldig arrogant og veldig galt å sette en høyere verdi på menneskeheten fremfor alt annet. For meg så er det veldig rart og veldig, ja, altså, å tenke at vi som art, altså mennesker, nei, vi er mer verdt, og vi er de viktigste, bare fordi. For meg skurrer veldig. For meg så har dyr og levende vesener alltid hatt en viktig rolle i livet och inte bara liksom I mitt liv men men generellt lika viktig för denna planeten som det vi människor är. På många måter så är jag nog ganska nihilistisk och tänker att vi människor har egentligen ingenting här att göra. Vi borde egentligen bara utreda oss själva för vi har ödelagt jorden. Men humanist alltså men I utgångspunkten då så är ju inte det att jag menar att människor inte är värt något. Det är inte det jag säger. I så fall så inte något mer värt än andra levande skapningar. Det är lite det som är poängen. Alltså jag menar att människor och andra levande skapningar I utgångspunkten inte har någon mer eller mindre värdi än varandra. Jag menar inte att jag som människa har något mer rätt till att leva på denna planeten här än en hund, en katt, en eller annan fågel eller en fisk. Vad än du ska snacka om, det menar jag inte. I utgångspunktet. Men så skönjer jag också att det är forskel på alltså det är forskel på näring. Näringskedjan är en grej och det är forskel på arter likväl. Vi är ju stor forskel, det är ju stor forskel på oss. Som art och en maur för att säga si sånt. Och det är många som kan säga si att ja men människor är självklart mycket viktigare än en maur. Och jag kan skönja att ja på många måter är det nog det alltså på många måter. Om du kan se si det på ett intellektuellt nivå så är vi självklart mer utvecklat än en maur och jag kan säga si att jag betyder mycket för andra människor. Jag har en värde för andra människor runt mig och jag har en roll I ett samfund på en mycket större och viktigare måte än det en maur har. Men jag har inte bett om att bli född och det har heller inte den mauren. Jag menar heller inte att jag har något mer bättre rätt till att leva än det den mauren har. I utgångspunkten. jag skönjer att det blir jag har inte någon konkreta notater för mig detta här blir bara en slags mått för mig att förklara mitt grundläggande syn för det och detta är komplicerat. Det är inte så att jag menar att du alltid ska prioritera ett dyreliv framför ett mänskeliv men heller inte omvänt och jag skönjer att det också har komplicerade scenarier och jag skönjer att ofta vill att väldigt många naturligtvis vill säga si att kanske denna människobebin är värt mer än detta denna hunden visst detta huset bränner ned att man räddar kanske människobebin framför att rädda hunden visst man må välja det tror jag de flesta av oss kanske vill gjort alltså oss människor att det ligger väldigt nära oss instinktivt att rädda vår egen art. Och det tänker jag att är ganska naturligt. Men likväl så vill jag också säga si att det nödvändigtvis är så att den människobebin har en högre värdi än den hunden I sig själv. Men det har med valg man tar och vad man prioriterar och så vidare och allt är komplext självklart. Men ja, bara för att börja ett sted, men jag tänker liksom att okej, vad är humanism? Och då blir jag liksom okej, är jag humanist? För för mig så är humanisme det handlar ju om människor. Och hvis vi går på Store norske leksikon och går på humanisme så skriver Store norske leksikon att humanisme är en generell hållning och tankerättning som sätter människa I fokus som självständig aktör. Ser på människa som själv ansvarig för att skaffa sig kunskap på bäst möjliga måte med hjälp av sin kritiska förnuft och praxis. Och tillskriver enkeltmänniska en ukränklig egenvärdi och värdighet. Och det är ju här detta synet mitt kommer lite I clinch med humanisme för att jag menar ju eller alltså kan bli, inte nödvändigtvis riktigt nog. Men för jag tänker ju att det med att sätta människa I fokus det ligger inte helt naturligt för mig att tänka att människa är det som är det viktigaste, det är det vi må fokusera på, det är det som är en basis för moral och för etisk handling, att detta med att vi ska upphöja människa och människans välvärd. För mig så kommer det lite kort för att jag vill inkludera andra levande väsen också I den ligninga. Och det så när det står också att det tillskriver enkelt människa en ukränklig egenvärde och värdighet så är det inte att jag är uenig I det. Inte nödvändigtvis. Jag kan gott se mig enig av att enkelt människa har en ukränklig egenvärde och värdighet, men jag vill också då tillägga det till andra dyr och säga att ja men vi har inte något mer ukränklig egenvärde och värdighet än det min hund har för exempel. Eller en gris eller en ku som du spiste till middag. Så för mig så är det inte nödvändigtvis så att humanism blir fel, men det är inte helt riktigt likväl för att det för mig så blir inte humanism på en måte det blir inte brett nog. Och så började jag tänka sån okej, är det finns det ett ord för oss som mig som också inkluderar dyr i detta livssyn eller vad man ska kalla det alltså animalistisk det blir inte helt riktigt och så fann jag nog på nätet jag har inte brukt många timmar på att söka upp det här alltså det har jag inte men jag fann ett ord på engelsk jag tror eller mente att se att det var hvis du snakker om animalism på engelsk så tror jag det blev något alla på en måte humanism bara för dyr men jag fann inte någon norsk någon god norsk översättelse av det jag fann ett annat här som heter animisme som jag tänkte ett ögonblick att okej, kan det vara nå men animisme är idén om att människor dyr trär planter städer och objekter I naturen har själ det är inte helt Det ikke helt riktig for meg det heller. Og det animisme forekommer I mange forskjellige religiøse tradisjoner. Noen begrenser troen på en sjel eller ånd til levende organismer som dyr planter, mens andre tradisjoner også hevder at det finnes en åndelig kraft eller sjel I ting som steiner, fjell, hav og så videre. Og altså, ja, jeg synes det en fin tanke at man skal på en måte ta vare på. Altså, det mye jeg liker med det, sånn I prinsippet, men det ikke sånn at det ikke sånn at dette stemmer. Og I hvert fall ikke det begrepet med om sjel. Da går vi inn på litt sånne ubestemmelige begreper for meg, som ikke helt hører hjemme I vitenskapen. Og da mister du meg litt. Dette med sjel, det vet jeg ikke hva det helt med. Og det for meg har veldig sammenheng med liksom spiritualisme og religion og sånn. Da vi litt utenfor min komfortzone, det vet jeg ikke helt hva jeg skal... Det passer liksom ikke helt. Men vi jo inne på noe. Altså det at, for det handler jo da om en slags respekt og kjærlighet for at alle altså levende vesener også på en måte har en verdi, da kaller det verdi. Hvis du oversetter altså dette ordet sjel til ordet verdi, så vil det nok stemme bedre med det jeg føler blir riktig, altså for min del. Men likevel, ja, men ikke helt riktig. Så, men jeg fant, jeg satt og gjorde litt grann research, prøvde å finne ut om det fantes noe om det fantes noe godt ord på dette her på norsk. Jeg kan ikke påstå at jeg har funnet det. Unnskyld, måtte ha en liten slurk. Og jeg tror... Ja, jeg vet ikke om det finnes du der ute, hvis du vet om det finnes et norsk begrep for det, altså humanisme, men som ikke bare innefatter menneske, men også alle levende vesener. Så let me know. Men jeg kom over en kort artikkel som skrevet her I Morgenbladet. Jeg fant ikke noe dato her, når den var skrevet, så det vet jeg rett og slett ikke. Og den skrevet som et tilsvar, egentlig, og tydeligvis, men det ikke så farlig. Det et par navn her som nevnes, men det ikke egentlig så relevant, så det kommer bare til å lese den opp her. Og så får vi bare... ja, jeg har ikke, som sagt, jeg har ikke de foregående tekstene her. Men det spiller ikke så stor rolle. For hele poenget i det han skriver her egentlig mye av det jeg har snakket om og prøver å sette ord på. Skal vi se. Dag Herre skrev i sitt svar til meg 25. november om humanismens begrensninger, spesielt forhold til dyr. Jeg likte spørsmålet om hvorvidt humanismen rasistisk. Det snur ting på hodet, samtidig som den får frem et godt poeng. Det spørs om vår innarbeidede måte å tenke om rettferdighet på blind for alle skapninger utenfor menneskeheten. Om ikke vårt høyeste ideal for rettferdighet i form av menneskeverd / menneskerettigheter skjuler en like stor dobbeltmoral som den rasistiske diskrimineringen det ment for å være et boltverk mot. Det etterspørs en omvurdering av alle verdier og får folk til å tenke. Nå prater vi ikke om rasisme, men om det som teknisk sett korrekt heter spesiesisme. Og det nok, det mye av det jeg snakker om her også, spesiesisme. Altså det er nedvurderende diskriminering av arter. Og det nok det jeg nok setter meg litt imot. For man kan jo argumentere for at humanisme en slags spesiesisme. Fordi det vil da... det snakker om menneske som en beste rasen da, i Gåsøgne, altså sånn, som en art, at menneske den viktigste arten. Mens jeg vil jo si at det spesiesisme, og setter meg litt imot det, og tenker at det for meg blir litt et fortrangt syn. Men jeg skal lese videre. Det handler likevel om diskriminering basert på økologiske kriterier, og det handler om urettferdighet som påfører mange smerte og død. Humanisme vel ikke nødvendigvis det samme som spesiesisme? Ikke nødvendigvis, men de henger tett sammen, og det ikke lett å skille dem. Noen som har forsøkt å gjøre det de dyrerettighetsteoretikere, som Hareide nevnte i sin kronikk. For eksempel Tom Regan godt plantet i et humanistisk og kantanisk tradisjon. Hans filosofi tar utgangspunkt i det ukrenkelige menneskeverdet, og hans argumentasjon vil vise til at det samme iboende ukrenkelige verdien ikke kun finnes hos mennesker, men også i mange andre dyr. Mange vil se på det som en radikal slutning, mens Regans moralfilosofi egentlig svært konservativ og absolutt ikke antihumanistisk. En dyptgripende humanismekritikk finner vi derimot hos marxister, poststrukturalister og dypøkologer. Det virker som Hareide bruker ordet antroposent... Jeg lover, jeg vet hva ordet Det bare noe annet å si det høyt enn å lese det. Antroposentrisme. Det virker som Hareide bruker ordet antroposentrisme, altså menneskesentrering, om humanismens mulige arroganse og ekskludering av ikke-menneskeverdige syn. Hensyn, unnskyld, jeg merker jeg kjempedårlig på å lese når jeg beklager det. Jeg har ikke øvd på denne teksten og lest den høyt på forhånd. Men påstanden om at det kun handler om et mindre avgrenset tendens og ikke et grunntrekk virker tvilsomt. Hareide skriver at menneskeverdet ikke definert i kontrast til andre skapninger, og at menneskerettighetene ikke benekter verdien til andre skapninger, men selve begrepene menneskesentrerte. Verdier relative. Senteres de om mennesker, så marginaliserer de alle andre. Et alternativ å desentralisere dem. Så klart det mulig å bry oss om naturen og dyrene i tillegg, slik Hareide nå vil fram. vil få fram. Men det blir likevel kun et tillegg og ikke noe fundamentalt. Det han har å si om å ta hensyn til andre dyr kommer også til kort. Industrielt dyrehold blir kritisert, mens tradisjonell bruk av dyr, hvor dyr skyves ut av vår moralske førsteklasse og over til statusen til grønnsaker, korn og sojabønner, ikke blir stilt spørsmål ved. En revurdering av humanismen og spesiesismen må gå lenger enn det, skriver altså Arild Thornes. Mastergrad i idehistorie, styremedlem i Norsk Vegansamfunn. Og det, jeg har ingen kjennskap til disse navnene som blir nevnt. Jeg vet ikke hvem disse personene så det ikke ta det litt ut av konteksten her. Men poenget her synes jeg var godt, og mye av det som jeg også tenker på. Jeg synes at humanisme nok blir litt spesiesistisk, for å si det på den måten. Og så finner jeg ikke egentlig noe ordentlig ord på hva det er da jeg er. Og jeg synes det var litt jeg synes det var litt øyevekkende å snakke om humanisme som rasistisk i den forstand om at det handler om diskriminering basert på biologiske kriterier. For det er jo det det er. Så hvis du setter det veldig på spissen, så er jo humanisme en form for rasisme, eller da spesiesisme, rettere sagt. Fordi at du da foretrekker en species, altså en art, over en annen. Og det er noe jeg i utgangspunktet er skeptisk til. Og jeg er jo, og selv så vet jeg jo at dette det er ganske komplekst. Selv om vi mennesker skal, altså det finnes ikke noen måte egentlig at vi mennesker kan, i hvert fall som jeg ser det, så er det egentlig ingen måte vi mennesker kan slutte helt med å skade dyr, eller drepe dyr i vår produksjon av mat. Så altså, hvis du ser på det som at altså jeg selv, for eksempel, spiser stort sett vegansk eller vegetarisk, kommer litt an på situasjonen, men stort sett vegansk, som vil si at jeg da ikke ønsker å utnytte eller å skade eller drepe andre dyr eller levende vesener for at jeg skal få i meg mat. Så jeg spiser ikke kjøtt og fisk, egg, melk og sånne ting. Prøver å la være det. Det hender som sagt at det kommer litt an på situasjonen. Men stort sett. Men likevel så er jeg jo ikke helt fjern. Det er jo noen veganere der ute som er helt militante og som sier at ja, både det ene og det andre. Men jeg vet jo fremdeles det at jeg som menneske, jeg krever mat, og så er jeg klar over det at den produksjonen som produserer min mat, det skader dyr. Uansett om det er grønnsaker eller korn eller hva det skal være, så er det dyr som dør og blir skadet for at jeg skal få mat, selv om det er vegansk mat. Fordi at den produksjonen av korn, for eksempel ute på en åker, der er det tar rett og slett områder fra dyrene, der hvor de er vant til å bo. Og det er jo ikke bra. Det er jo skadelig for dyrene, for økosystemet, selvfølgelig. At vi mennesker tar oss til rette på den måten av landet. Og så er det jo noe med at du også selvfølgelig ikke klarer å unngå å drepe dyr i den produksjonen når du tresker på det jordet og kutter ned her og der med både grønnsaker, og det er store maskiner, og det er midler som skal drepe både insekter og det ene og det andre som er dårlig for naturen, og, ikke sant? Du kommer ikke utenom det, da. At det er mus, rotter, fugler, rådyr, gnagere, altså alt mulig som dør og som blir skadet av vår matproduksjon. Uansett om jeg blir sittende da etterpå og spise det, det kjøttet eller ikke. Så, hvis jeg skulle da gått, hvis jeg skulle gått ut og vært 100% veganer, og så si at ingenting av den maten jeg får i meg skal ha noe som helst negativ påvirkning på noe som helst dyr, da er det ikke mye jeg kunne spist. Og i hvert fall ikke i min, i min hverdag, i min levesituasjon, i mitt samfunn. Altså da, eneste måten jeg kan gjøre det er hvis jeg flytter ut på et småbruk og produserer all maten selv. Og da på den måten kan sørge for, i hvert fall i størst mulig grad, da, at de grønnsakene og korn og sånn som jeg produserer for hånd på det lille bruket, ikke skader noen dyr, og gå etter det i sømmene. Og det er, det er ikke så veldig bærekraftig. Og det er ikke mulig for meg å gjøre det. Og det er ikke, det vil ikke være en løsning for noe som helst, annet enn at da kan jeg leve med, den viten om at jeg ikke skader dyr, men også da. For det er noe med at du må ha et perspektiv om at det skal ha et poeng. Og for meg så er det jo mye med dette etiske, og dette, dette med at det skal... ja, det at jeg skulle ønske at vi som mennesker var litt mindre spesifistiske, og at vi tok litt mer hensyn til andre arter, og innså det at andre arter er like viktige som oss i et totalbilde. At vi, bare fordi at vi mennesker er mer intellektuelle og smarte, ikke betyr at vi er viktigere nødvendigvis enn andre arter. At ikke vi har noe mer rett til å leve, eller mer rett til å mer rett på velvære, da. Så det er faktisk veldig komplisert. Det er ikke sånn at bare du går over til et vegansk kosthold, så løser du alle problemer. Men det handler om å se litt mer det større bildet, og det med at det går an å og skjønne hvor maten din kommer fra, og det å sikte på å finne noen langsiktige løsninger. Og det er selvfølgelig vanskelig, det er jo komplekst, og det blir ikke noe lettere av at vi bare blir flere og flere mennesker på jorda, og så videre. Det er helt grusomt. Det blir ikke noe mindre matmangel, for å si det sånn, i fremtiden. Men uansett, jeg skal ikke gå inn på noen sånn lang veganer-diskusjon, holdt jeg på å si, monolog her. Men det er i hvert fall... Det er mine tanker. Jeg synes det blir spesifistisk å være humanist. Uten at jeg skal si at jeg ikke er humanist. Altså, det blir feil det også, for det er jo ikke sant at jeg mener at menneskene ikke skal ha noe verdi, at vi ikke skal at vi skal drite i liksom menneskerettigheter og velvære for oss mennesker. Det mener jeg heller ikke. Jeg mener bare at vi setter at det er for stor forskjell i forhold til andre arter. Ja, men det var de tankene om det. Jeg skal også fortelle om at jeg faktisk har lest bøker. Jeg leste ut den boken av Åsne Seierstad som jeg snakket om, som heter En av oss, som handler om 22. juli. Jeg leste den ut i påsken. Jeg synes det er en veldig bra bok, det er en veldig velskrevet bok. Og så er det nok, så vil jeg nok fortsatt stå på den meningen om at jeg personlig kunne godt klart meg uten alle de ekstra. Altså, ja, fordi at jeg leste den boka fordi jeg var interessert i å lese om Anders Behring Breivik og hans oppvekst og hans prosesser og hva som gjorde at han ble radikalisert, eller hva som og hele hendelsesforløpet og hva som skjedde, og synes det veldig interessant. Og mye av boken handler jo om noen andre historier. Altså, det vel historier til to av de familiene som hadde barn på Utøya, noe sånt. Ja. Og det er ikke det at det ikke har en plass, altså det er historier som helt klart bør fortelles. Men i denne sammenhengen så var ikke det så interessant for meg, så det ble mye... Det ble mye litt sånn skumlesning i de avsnittene, de kapitlene, hvor det handlet mye om de personlige fortellingene hjemme hos oppvekst, hos de og de barna, de og de offrene. For personlig så var ikke det så interessant. Så jeg kunne, for meg så kunne boken vært mye kortere. Men jeg ser jo likevel at det totalt sett er en veldig fin fortelling om, ja, det Åsne Seierstad selv skriver, at det er en fortelling om Norge. Og om litt om samfunnet vårt og liksom hele, og det skjønner jeg jo, jeg ser den. Jeg leste også at jeg leste boken som heter Terroristen fra Bærum av Anders Hammer, som handler om da Philip Manshaus og hans radikalisering. Jeg leste hele den faktisk på en dag. Det er altså den boken jeg snakket om i forrige episode, som jeg rantet litt om, som jeg måtte betale 430 kroner for, i stedet for 420 eller hva det var. I stedet for 370 kroner eller noe sånt, på grunn av klikk og hent, og så var det helt idiotisk. Uansett om jeg hadde betalt 430 eller altså betalt 375 kroner, så er den uansett overprisa, vil jeg si. Jeg synes det er veldig rart at den er så dyr, den boka. Den er innbundet, det er selvfølgelig noe med det å gjøre. Jeg skjønner at innbundede bøker ofte er dyrere enn pocketbøker, det kan jeg forstå, men likevel, 430 kroner for den boka, det synes jeg var stivt, ettersom at jeg klarer å lese den ut på en dag. Da er den ganske enkelt skrevet, og det er mye luft på de sidene, og men det er interessant, absolutt. Jeg ville jo ikke vært det foruten å ha lest den. Jeg synes det er veldig interessant å lese om Philip Manshaus og hans prosess og den radikaliseringsprosessen hans. Jeg synes det er veldig interessant. Det står jo, du får på en måte dypere innblikk i hans liv, da. Og som hans søster, Johanna, som han drepte. Det var interessant å lese. Kan absolutt anbefale folk å lese den, for de som har lyst til å få litt mer innblikk i akkurat den saken, om historien, om Philip Manshaus. Men jeg synes ikke den var verdt 430 kroner. Jeg synes det faktisk var ganske drøyt å betale så mye. Eller 375, hvis jeg hadde tatt klikk og hent, altså samme det, fortsatt. Ganske stiv pris for den boka. Men det har jeg da faktisk klart å lese ut. Begge de to. Jeg leste ut Åsne Seierstad, og jeg leste hele Terroristen fra Bærum i påsken. Det er jeg veldig fornøyd med meg selv, jeg som aldri leser bøker og er ganske dårlig til å lese. Jeg synes det var helt fortreffelig at jeg klarte å konsentrere meg såpass mye. Det er altså, ja, jeg blir lett distrahert, og det skal ikke så mye til før jeg på en måte mister fokus og sånn, og det hender at jeg må forholdsvis ofte lese noen setninger, siste setningene, liksom om igjen og sånn. For jeg er ikke noe god på det lesegreiene. Men jeg synes det var bra jobba. Jeg klapper meg selv på skulderen for det. Og så har jeg faktisk kjøpt en bok til. En helt annen type bok. Ikke noe sånn sakeprosa, er det ikke det der? Dette andre jeg snakket om. Jeg er jo fan av gaming og games, har jeg jo drevet mye med tidligere, ikke så mye nå lenger, men jeg følger mye streams på YouTube, eller på, ja, og spesielt har jeg en gamer jeg pleier å følge med på, som heter Gab, eller Gab Smulders, som hun heter på YouTube, veldig lik meg i gamerstil, men uansett, jeg så en gamingstream av henne her forleden, og så plutselig så helt ble hun minnet på en bok, som heter No One Gets Out Alive, som av Adam Neville. Og visst nok det også gjort om til en Netflix-film som jeg ikke har sett, men hun sa at boken var skikkelig skummel. Og det en sånn grøss og grue bok, noe jeg liker jo grøssesjangeren veldig godt, elsker det. Og jeg leste også på nettet at han, Adam Neville, han på en måte beskrevet som Storbritannias svar på Stephen King. Og jeg jo Stephen King-fan, så dette her lovet godt, så jeg gikk rett og slett ut og kjøpte den boka i går. Så får vi se om jeg klarer å komme meg gjennom den. Den også på engelsk. Jeg jo god i engelsk, så det skal ikke være noe problem i utgangspunktet. Ja, hvis du hører en piping av bakgrunnen der, så det vaskemaskinen min som prøver å si fra at den ferdig. Det var dårlig timing, rett og slett. Men så, No One Gets Out Alive, Adam Neville, den den altså neste på leselista mi, som altså fiktiv historie, men i liksom grøssesjangeren. Og ifølge Gab så var det ikke noe vits å se filmen. Den har jeg ikke sett, men jeg skal i hvert fall lese boka først. Rett og slett. Og så en annen ting, siste tipset jeg skal komme med. Jeg, etter at podcast ble en greie, så har jeg nesten bare hørt podcast. Nesten ikke noe musikk lenger i det hele tatt. Og det er litt synd, jeg hører veldig lite på musikk for tiden. Men jeg har på å si, oppdaget et band som jeg bare elsker, som heter Polyphia. Altså Poly... P-O-L-Y-P-H-I-A, Polyphia. Og det et skikkelig kult... Det er instrumentalmusikk, og jeg kan bare si at det er en blanding av metal, hiphop og jazz. Og det er veldig unikt, men de er satans dyktige. Så jeg har rett og slett fått litt dilla på det siste albumet til Polyphia, som heter Remember That You Will Die. Remember, det ikke det heter? Ja, i hvert fall det siste av det nyeste albumet de har gitt ut. Satan så bra det er. Jeg synes det er dritkult. Så, og det er ikke alt for tungt for de som synes at liksom metal blir for tungt, men det er liksom jazz, men det er ikke så jazzet at du liksom ikke klarer å følge med. Det er ikke så veldig moderne jazzet at du liksom blir sittende og det er bare kaos. Og så det hiphop liksom beats og litt sånn, de har noen samarbeid med noen hiphopartister iblant, i noen av låtene, samarbeid med Steve Vai på en låt som sier alt. Det er jo en gitarkonge. Den er jævlig bra, den låta med Steve Vai. Ja, men Polyphia. Jævlig kult, rett og slett. Og det er ikke ofte jeg... Og jeg har jo faktisk... Jeg hadde jo faktisk hørt en av låtene før. Jeg vet ikke hvor i all verden jeg har... For dette er vel ikke noe typisk musikk som blir sendt på radio, så vidt jeg vet. Men etter at jeg liksom begynte opp, så var jeg sånn, åja, søren, jeg har jo faktisk hørt denne her en gang. Hva var det? Så, ja, men uansett, det er ikke ofte jeg hører musikk for første gang og liker det. Og det er ofte grunnen til at jeg ikke gidder å gå på sånn musikksafarer og oppdage ny musikk. Det er for at jeg veldig sjelden hører musikk liksom første gang og bare liker det. Jeg må liksom bli kjent med musikken før jeg kan like det, og det har jeg som regel ikke tålmodighet til. Men Polyphia en sånn type band som jeg hører, og jeg synes det dritkult med en gang. Og det er kult. Det er da liksom... det digger jeg. Så Polyphia, sjekk ut det hvis du har keen. Nå, mine kjære lyttere, skal jeg runde av. Dette her ble som vanlig livestreamet også på YouTube-kanalen min. Ingen seere i dag, det ikke så veldig, veldig nytt det. Dette veldig sånn impromptu, jeg bare gjør det når det passer, og bare går live og spiller det inn. Så det jo som regel ingen som ser på live, kanskje en eller to, og av og til hender jeg får en kommentar. Men hvis du har lyst til å gå og se dette her I opptak, så det selvfølgelig velkommen til å gjøre det. Hvis du går inn på YouTube og søker på navnet mitt, Tone Sabro, eller søker på Nerve med Tone, så finner du, ja, finner du stort sett to kanaler. Det min hovedkanal på YouTube, som jeg legger ut videoer om, om psykisk helse, tatueringer, reiser, personlige vlogger og sånn. Gjerne sjekk ut den, det setter jeg stor pris på. Eller så det den kanalen her da, som heter Nerve med Tone podcast. Og der finner du veldig mange av mine episoder. Både gamle og nå de nyere ligger der, rett og slett. Nå har jeg begynt med livestream. Tidligere så spilte jeg det inn og redigerte og la det ut. Det orker jeg ikke gjøre lenger, for det blir for mye jobb. Men det jo en god del av dere der ute som liker å se slash høre podcaster på YouTube, og jeg liker å være en av de som tilgjengelige på YouTube. Så det det. Rett og slett, Nerve på YouTube, folkens. Så gå inn og sjekk det ut hvis du ønsker det, om ikke annet for å bare gi deg en like eller abonnere på kanalen, fordi alt det sånne småting som ikke koster deg noen ting, men som, som hjelper meg. Ja, helt til slutt så skal jeg også bare nevne at jeg mottar mail fra dere. Det gjør jeg på nervemetone@gmail.com. Det bare jeg som leser mailen der. Jeg leser alle mail som kommer inn på den e-mailen, lang eller kort. Jeg ikke så god på å svare på mail, men jeg leser alt og setter stor pris på det. Jeg veldig, veldig glad for alle dere der ute som deler liksom, historier og tips og tilbakemeldinger og alt mulig sånne ting med meg. Jeg synes det kjempekult. Mailen litt sånn ofte der jeg får litt sånn lange holdt jeg på historier. Det ikke så ofte jeg som sagt får svart på de. Men hvis du kontakter meg I sosiale medier, enten om det på Instagram eller Facebook eller noe sånt, så pleier jeg å svare. Hvis det noen spørsmål eller tips til episoder, setter jeg stor pris på det. Søk etter Nerve med Tone på Facebook eller Instagram eller sånt, så finner du meg der, legger ut noen greier der, eller Tone Sabro, der som regel der du også finner meg generelt på internettet. Rett og slett. Ja, jeg tror egentlig det var det. Altså, jeg har jo denne Patreon, som patreon.com/tonesabro. Men jeg har basically ingen som støtter meg der. Jeg kjempedårlig på å reklamere for den. Og det jo min egen skyld. Men jeg har noen få patrons der som gir meg noen små kroner hver måned. De støtter for arbeidet jeg gjør, og det setter jeg stor pris på. Så hvis du har lyst til å være en av de, så det selvfølgelig hjertelig velkommen til å gjøre det på patreon.com/tonesabro. Og nå skal jeg rett og slett runde av for denne gang. Det ble jo en episode I dag også, rett og slett. Ikke verst. Og nå skal jeg vaske litt klær og henge opp litt klær, vaske sengetøy og I det hele tatt gjøre litt house chores. Det koser jeg meg med I dag med podcast på øret. Og så høres vi igjen forhåpentligvis da om en uke. Yeah.